dintre muzicienii care și-au început cariera cam în această perioadă, compunând piese de muzică ușoară sau făcând jazz, este compozitorul Edmond Deda. Iată interviul realizat de Ruxandra Arzoiu în anul 2003 cu regretatul muzician.
Maestre Edmond Deda, cariera dumneavoastră componistică coincide întrucâtva cu primii ani ai radioului nostru, nu?
Că dar n-am încetat nicio clipă să activez și proactivez în continuare cu creația. Și la început, când am cunoscut radioul, am înțeles ce înseamnă, în primul rând, satisfacția cunoașterii. Pentru că la radio am făcut cunoștință cu ceea ce se cheamă Universitatea Radio, unde auzeam pe Iorga, Șerban Cioculescu, Dimitrie Gusti, Mihai Ralea și alții vorbind. Ascultam cu mare plăcere și prin radio, prin Universitatea Radio, cel mai apropiat. De asemenea, prin radio am avut privilegiu să cunosc ceea ce se cheamă muzica, bucuria muzicii. Muzica bună, muzica de bune de toate genurile, de muzica sinfonică, apoi de muzica numită muzica de salon, după aceea de muzica numită poate impropriu, muzica sinfonică grea și de asemenea muzica de interesul tuturor, muzica populară și muzica ușoară. Și așa am putut să îmi dau seama ce a semnat radioul pentru toată lumea care a putut să asculte prin radio aceste genuri muzicale și să le asculte așa cum am avut și eu privilegiu să fac, prin transmisiuni directe, pentru că se făceau transmisiuni directe din localuri. Dar la localul de cântau Grigoraș Vinicu, continental, se transmitea direct Grigoraș cântând și el acompaniându-l pe Ionel Fermic, compozițiile ale lui. De asemenea, am avut privilegiul să ascult ceea ce s-au numit jazzul Eli Roman. Jazzul, adică formații de acestea de jazz care reprezentau și compoziții ale lui Eli Roman și ale altor creatori. Nu pot să omit faptul că au existat programe de jazz cu Steve Bernard, ridica jazzul la un nivel occidental și de asemenea cu Alfred Thomas, cu Jean Ionescu,
și dintre lucrările dumneavoastră, care a fost prima care a fost difuzată la radio?
Prima melodie care a fost emisă la radio a fost o melodie intitulată Rodica. Rodica, tu ești fericirea mea, cu privirea ta mi-ai vrăzit inima și așa mai departe. Niște versuri în acestea de copilărești, doar cu de un copil, eram copil cu atunci.
În ce an?
Am găsit în fonoteca noastră melodia lui Edmond Deda intitulată Rodica, înregistrată însă în anul 1965 într-un aranjament mai modern, fără text, realizat de Robert Flavian cu sextetul Victoria.
Thank you.
Un alt nume de muzician despre care trebuie să vorbim acum, Radu Aldulescu. Discipol la conservatorul bucureștean al unor reputați maeștri, Dimitrie Dinicu la violoncel, Victor Gheorghiu, teorie și solfegiu, Mihail Jora, armonie, Constantin Brăiloiu, istoria muzicii și folclor, el debutează la 19 ani cu orchestra radio în anul 1941, interpretând concertul de Dvorak. Și în noiembrie 1942 îl găsim într-un program de miniaturi pentru violoncel. Vă invităm să-l ascultați în Cântec învățat de la mama de Antonin Dvorak la pian Albert Gutmann. La sfârșitul anului 1942 se înregistrează un eveniment deosebit pentru muzica românească. Interpretarea în premieră, în 5 octombrie, la Opera Română, a baletului Demoazela Măriuța, opus 19, de Mihail Jora. Lucrarea fusese începută în 1937 și terminată în 1940. Spectacolul s-a reluat și în 18 decembrie 1942, iar muzica s-a transmis în direct la radio, dirija compozitorul. Ilustrăm momentul cu un fragment din înregistrarea datorată Orchestrei Naționale Radio sub bagheta dirijorului Emanuel Elenescu. Thank you. 1943. Războiul continuă. Paginile revistei radio sunt pline de imagini ale frontului, iar o serie de articole conțin noutăți de pe câmpul de luptă. Aceasta nu înseamnă că nu putem întâlni și scrieri mai vesele, chiar schițe umoristice sau știri despre modă. Erau poate intenționat plasate pentru a împrăștia panica și a descreți frunțile. Propaganda pro-germană era foarte evidentă încă din anii trecuți și continua și acum. În emisiunile muzicale, subiecte de acest fel erau din belșug. În 1 februarie chiar găsim la ora 21 titlul Muzică medievală germană și apoi anunțul unei conferințe a lui Ion Marin Sadoveanu despre comediile lui Hans Sachs și teatrul german al veacului al XVI-lea. Au urmat selecțiuni din opera Maestrii cântăreți din Nürnberg de Richard Wagner. Lucrarea se difuzase de multe ori pe postul de radio românesc, fie direct de la teatrul de operă, fie de pe discuri. Iată ce-și amintea basul Petre Ștefănescu Goangă, unul dintre marii interpreți wagnerieni, într-un interviu luat de Silviu Gavrilă în anul 1968. Marele cântăreț vorbea și despre modul de interpretare a muzicii wagneriene.
Perioada Bruxelles a avut vreun rol în alegerea rolului preferat?
Da, aici am interpretat și cunoscut cu adevărat muzica lui Wagner.
Iată deci o primă precizare. Rolul preferat este dintr-o operă wagneriană. Să continuăm investigația pentru a afla încă mai mult. În care dintre operele lui Wagner ați cântat la Bruxelles?
În aproape toate. În Belgia, publicul demonstra mare pasiune pentru Wagner, iar teatrele de operă angajau cei mai renumiți soliști și dirijori pentru spectacole wagneriene. Aș aminti pe tenorul Van Dijk, dirijorii Otto Lose și Felix Mottl.
Pentru a ne apropia totuși de precizarea și apoi ilustrarea sonoră a rolului dumneavoastră preferat, când l-ați cântat pentru prima oară în România?
În 1934, când s-a montat opera Maestrii cântăreți.
Este vorba în concluzie de Hans Sachs.
Da, eram pe atunci solist la opera din Cluj, când Ionel Perlea, directorul muzical al operei române, m-a chemat la București pentru neuitatul spectacol. N-am să uit mai ales creația lui Nicu Apostolescu, cel mai mare tenor dramatic pe care l-am avut și unul din cei mai mari din lume, după părerea mea.
Ce mari interpreții lui Hans Sachs ați ascultat în cariera dumneavoastră?
Böckelmann, Prohaska, Friedrich Schorr, Delmas, care la o vârstă înaintată cânta toate rolurile wagneriene de bariton. Și Journet, ale cărui spectacole la București, pe când avea 64 de ani, au fost o adevărată lecție de cantu.
Rolul lui Hans Sachs nu oferă satisfacții vocale dintre cele pe care și le doresc în general cântăreții.
E drept, dar ideile amintite de Hans Sachs reprezintă apărarea tezii revoluției muzicale a lui Wagner. Muzica nouă fiind reprezentată de Walter Stolzing, iar prin cel cu care se luptă, Sixtus Beckmesser, Wagner îl ridiculizează pe criticul Hanslick, aprigul său adversar. Interpretul lui Hans Sachs trebuie aici să-și depășească condiția de cântăreț, să fie un gânditor, un poet, un filozof. Iată de ce am îndrăzit acest rol și nu altul. Acest rol pe care îl consider cel mai frumos, deși cel mai greu, dintre toate cele create de Wagner și nu numai de el.
Să ascultăm aria Ce parfumat e liliacul din opera Maestrii cântăreți din Nürnberg de Richard Wagner, în interpretarea basului Petre Ștefănescu Goangă, în compania Orchestrei Simfonice a Cinematografiei, dirijor Mircea Cristescu.
das gilt's, was ich dir sagen kann. Bin gar ein arm, einfältig Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, gibst Freud lieber mich frei. Geht besser, das Leder zu strecken und ließ alle Poeterei.
În prima parte a anului 1943 are loc la Ateneu debutul unuia dintre marii pianiști români, Valentin Gheorghiu, atunci în vârstă de 15 ani. Își încheiase studiile realizate mai întâi la Conservatorul din București cu maestri de renume precum Mihail Jora, Constanța Erbiceanu, Mihail Andricu, Constantin Brăiloiu și apoi la Conservatorul Național de Muzică din Paris cu Lazar Levy și Marcel Meyer. În compania filarmonicii, dirijate de George Georgescu, s-a cântat un program Beethoven, Sinfonia noua și concertul numărul 1 în do major pentru pian și orchestră. Iată ce scria, în urma acestei manifestări, Emanuel Ciomac, în cronica apărută în 3 martie 1943 în ziarul Timpul. Precum am spus, scrie Ciomac, Sinfonia a noua face sală plină, ceea ce îndeamnă și la audiții prea frecvente ale ei. Nu trebuie să abuzăm de capodopere până la banalizarea lor. Odată pe an, în condiții solemne, ajunge. La atracția de astă dată se mai adăuga și cea a debutului unui pianist român de 15 ani, Valentin Gheorghiu. Concertul numărul 1 în do major de Beethoven era foarte bine ales pentru a pune în valoare tehnica și muzicalitatea acestui element nou, de la care sunt de așteptat cele mai frumoase realizări. De la întâiele note se vede că avem de-a face cu o personalitate autentică. Nimic automat, nimic papagalizat, în expresia unui joc sigur, convins, plin de sinceritate. Un temperament pe care îl presimțim vulcanic, care însă nu îngrădește, se disciplinează voluntar. Fără a face o comparație prea îndrăzneață, ne poartă gândul la adolescentul Beethoven, executându-și singur compozițiile tinerești, puse încă sub semnul lui Mozart și Haydn, lăsând doar din când în când să izbucnească fără voie câte un accent personal prevestitor. Concertul în do major are el însuși acest farmec de măestrie tinerească, ascultătoare de mai mari de la care a învățat-o, stăpânită încă, dar gata să se arunce cu puteri bine conduse în lupta pentru cucerirea altor tărâmuri. În timp ce se desfășoară execuția lucrării, totodată naivă și magistrală, fără voie, o identificăm cu personalitatea pe cale de afirmare a fermecătorului talent, în care tot publicul simte că de pe acum bate o inimă de maestru și care parcă spune la sfârșitul fiecărui pasaj izbutit: nici nu știți câte lucruri frumoase vă pregătesc pentru un viitor apropiat de ale altora și de ale mele. Căci Valentin Gheorghiu are și dar de compozitor. Concertul numărul 1 în do major pentru pian și orchestră de Beethoven, interpretat de Valentin Gheorghiu ca solist și Orchestra Națională Radio, dirijor Iosif Conta. Thank you. Cu evocarea noastră în anul 1944, an de încheiere a primului capitol din evoluția radiofoniei românești, de încheiere a unui capitol din istoria țării. Este momentul când se pune stringent problema evacuării instituției în condițiile în care bombardamentele deveniseră iminente. Să ne întoarcem la programul muzical, care, la oaltă cu știrile și unele emisiuni speciale, așa cum s-a putut auzi din citatele folosite, nu s-a întrerupt decât pentru foarte scurte momente. Aflăm din revista radio că în 9 ianuarie ar fi trebuit să fie oaspete la Ateneu marele dirijor, director al operei din München, Clemens Krauss. Până la urmă, concertul a fost dirijat de George Georgescu într-un program cu muzică de Wagner, Enescu și Beethoven. În schimb, în 23 ianuarie, un mare eveniment este creat prin sosirea lui Herbert von Karajan la pupitrul filarmonicii. Herbert von Karajan, o figură proeminentă a artei dirijorale din secolul al XX-lea. La București susține două concerte, dar numai unul se transmite direct la Radio București. Neobositul cronicar Emanuel Ciomac ne relatează în ziarul Timpul, din ianuarie 1944, că seara oferită de filarmonică sub bagheta lui Herbert von Karajan a repurtat un extraordinar succes, un adevărat triumf, relevând că a răsunat atunci pe lângă pagini foarte cunoscute, precum uvertura la opera Euryante de Weber, Sinfonia a patra de Schumann, poemul Pini din Roma de Ottorino Respighi și o lucrare mai rar cântată, și anume Rapsodia spaniolă de Maurice Ravel. Vă oferim și noi un fragment din această din urmă lucrare, dirijată de Herbert von Karajan la pupitrul Orchestrei Sinfonice din Paris. În 9 februarie citim în revista radio că împreună cu orchestra de cameră dirijată de Nicolae Rădulescu a cântat tânăra soprană, încă studentă la conservator la clasa maestrului Constantin Stroiescu, Iolanda Mărculescu. Ea studia în paralel și cursurile facultății de drept. Nu știm ce a cuprins acel program anunțat în revista radio. Noi o vom reasculta însă pe Iolanda Mărculescu în aria Suzanei din opera Nunta lui Figaro de Mozart, lucrare care oricum s-a cântat în acest an 1944 la Opera Română și s-a transmis direct la radio. În 1944, orchestra radio s-a mutat la Bod. Care a fost activitatea ei acolo, ne va spune Monica Cengher.
Întețirea bombardamentelor din primăvara anului 1944 aruncă un văl negru asupra vieții concertistice din capitală. Dacă filarmonica și-a stopat stagiunea la 2 aprilie, formațiile radiodifuziunii, orchestra simfonică, cea de salon și corul, trebuiau să acopere orele de emisie în direct. Soluția? Refugiul la Bod, unde într-un studio improvizat se difuzau constant concertele. Dar și la Bod, membrii orchestrei nu au fost scutiți de momente dramatice. În însemnările sale, Alfred Alexandrescu menționează zilele în care, în timpul unor emisiuni muzicale pe viu, s-a dat alarma. Când sunetele sirenei puneau punct concertului, instrumentiștii, salariații, colaboratorii, fiind nevoiți să se ascundă în adăposturi. Mai mult, consemnează Octavian Lazar Cosma, la scurtă vreme după 23 august, în timp ce se interpreta Sinfonia a IV-a de Piotr Tchaikovsky, unitățile germane au atacat postul. Și nu era primul atac. Sonoritățile tragice ale compozitorului rus coborau în palpabilul infern al războiului. Am văzut refugiați și sinistrați mulțumiți că au putut salva vreun aparat de radio, care cu emisiunile lor muzicale le mai mângâiau amărăciunea, scria Emanuel Ciomac în iunie 1944. În aceste condiții, debutează ca dirijor al orchestrei radio Emanuel Elenescu. În 1933 fusese angajat aici ca fagotist. În 1939, Constantin Silvestri i-a dirijat, în prima audiție, Rapsodia română pentru vioară și orchestră, solist fiind Isidor Koganov. Partitură reluată și în 1941. În acest răstimp, Emanuel Elenescu se afirmă ca dirijor la Iași, iar în iunie 1944 se afla pentru întâia oară în fruntea orchestrei radio. Tot la Bod, împreună cu muzicienii orchestrei, era cazat și Teodor Rogalski, care a dirijat foarte multe concerte. Totodată Alfred Alexandrescu, stabilit la Sinaia, își onora cu devotament ascultătorii. Însuși Enescu a înfruntat condițiile grele pentru a fi alături de muzicienii radioului. De altfel, încă de la începutul războiului, marele artist și-a revocat multe din angajamentele de peste hotare, iar în prima jumătate a anului 1944, prezența lui încântă sufletele ascultătorilor, cu pagini concertante de Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns, Édouard Lalo, Ion Nona Otescu. Să-l ascultăm pe George Enescu în Adagio și fugă din sonata în sol minor de Johann Sebastian Bach. În primăvara anului 1944, Ionel Perlea dirigează ultimul său concert cu orchestra radio pe data de 6 aprilie, prezentând variațiuni pe o temă de Haydn de Johannes Brahms și Sinfonia Re Minor de César Franck. Marele dirijor român a luat apoi drumul Germaniei, unde a fost chiar închis în lagăr, iar după terminarea războiului, Arturo Toscanini, impresionat de calitățile sale, i-a dăruit propria baghetă. În toamna anului 1944, clădirea radioului era grav afectată de bombardamente. Concertele orchestrei au fost susținute într-o încăpere a liceului Sfântul Sava de pe Știrbei Vodă. Nu era singura modificare ce avea să intervină. După instaurarea noii puteri, și în radio au început presiunile. Teodor Rogalski era acuzat pentru compunerea imnului mareșalului Antonescu, Constantin Bobescu intrase în colimator pentru că a scris imnul Basarabiei, care era teritoriul sovietic din 1940, iar Alfred Alexandrescu era învinuit de cosmopolitism. Erau cultivați, manierați, defecte de neiertat în acele vremuri, consemnează Octavian Lazar Cosma. În schimb, Matei Socor, ilegalist închis la Târgu Jiu, câștigă din ce în ce mai mult teren, transformându-se cu timpul într-un instrument al puterii.
Se încheie aici emisiunea de astăzi, o altă filă din istoria radiofoniei muzicale românești, care va continua și mâine la Radio România Muzical, tot cu Olga Grigorescu, Ruxandra Arzoiu și Gabriela Benescu.